እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሓደ ጥሪ ሓዱሽ ዓመት 2020 እዩ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና እንኳዕ ኣብፅሐኩም ርሑስ ሓዱሽ ዓመት። ኣብ ኢትዮጵያ 22 ታሕሳስ 2012 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዓለም ንሓዱሽ ዓመት ከመይ ተቐቢላቶ ፈላማይ ፀብጻብና እዩ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ምስ ርእቶ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ እውን ክነቕርበልኩም ኢና። ሱዳን ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝብል እውን ኣለና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ምንያ እያ ዜና ክትሰርሑ ዒላ ናብ ምንያ
ዳሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ዓለም ንሓድሽ ዓመት 2020 ብርችትን ብዓበይቲ መዘናግዒ ተሃድሶታትን ተቐቢላት ኣላ። ኣብ ኒውዮርክ ኣደባባይ ታይምስ ስኩር 1,000,000 ህዝቢ፣ ሚልዮናት ድማ ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ብራዚል፣ ኣብ ፓሪስ፣ ኣብ ሲድኒ ብዓበይትን ፅዑቕን ርችታትን ሙዚቃዊ ምርኢትን ተቐቢሎም ኣለዉ። ብልምዲ ዋዒ ሙቐት ሰበስልጣን ክደግሞ እየ ብሰንኪ ዘይልሙድ ዋዒ ወይ ከዓ ሙቐት ሰበስልጣን ኣብ ሞስኮ ኣርቲፊሻል በረድ ብምንዛሕ ርችት ፃዕዳ ድሮ ሓድሽ ዓመት ኣምሲሎም መውዒሎም ኣለዉ። ባሃል ወገን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተኣከበ ኣሸሓት ሰባት ኣብ ዘስምዕዎ መልእኽቲ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ንዓለም ሰላም ተመንዮም ኣለዉ። ኣብዚ ስልጡን መዋእል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ በደድ ዘይቅቡልን ንደቂ ኣንስትዮ ምብዳል እውን ንኣምላኽ ምርኻስ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ሰውነት ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ምዝመዛ ከበቅዕ ብምፅዋዕ ደቂ ኣንስትዮ ምንጭታት ሂወት እናሃለዋ ብቐፃልነት ክገሃሳ፣ ክቅጥቀጣን፣ ክዕመፃን ብሓይሊ ኣብ ተግባር ኣመንዝራነት ክዋፈራን ይግደዳ ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ሆንግ ኮንግ እውን ሰልፈኛታት ደገፍቲ ዲሞክራሲ ን2020 ዓ.ም ሎም ረቡዕ ነቲ ኣብ መወዳእታ መፋረቅ 2019 ዓ.ም ዝጀመርዎ ተቃውሞታት ብምቕፃል እዮም ኣንፊቶማ ዘለዉ። ኣብ መንጎ ፖሊስን ተቃውሞ ሰልፈኛታትን ዝተፈጥረ ጎንፂ ነታ ሕምብርቲ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ዝነበረት ከተማ ንዝሓለፉ 6 ዋርሕ ናብ ቅልውላው ኣጥሒሉ ናብ ምእታዊ 2020 እውን ሓሊፉሎም። ፖሊስ ንተቃወምቲ ሰልፈኛታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝን በርበረን በቲኖም ኣለዉ። ኣብቲ ዝውትር ብልምዲ ርችታት ዝተኮሰሉ ገማግም ባሕሪ እውን ህውከት ከይለዓል ብምፍራህ ሰበ ስልጣን ነቲ ስርዓት ሰሪዞም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ብሰንኪ ሓደጋ መኪና 14 ሰባት ምሟቶም ተገሊጹ። በተሎሚ ረፍዲ ዘጋጠመ ሓደጋ ካብቶም ኣብታ ንእሽተይ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ዝነበሩ 17 መንገደኛታት እቶም 14 ክመቱ ከለዉ ካብ መንጎቶም ዝመቱ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ከም ዝርከብዎም ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ እታ ናይ ህዝቢ ኣውቶቡስ ምስ ናይ ፅዕነት መኪና ብምግጫዋ እዩ። ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 10 ክፍለ ከተማታትን 116 ወረዳታትን እታ ከተማ ዘይሕጋዊ ኣባይቲ ምስራሕ ወሲኽሎ ነዚ ንምክልኻል እውን ምስ ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ብምዃን ብሓባር ዝስራሕ ምፍራስ ዘይሕጋዊ ኣባይቲ ክንጅምር ኢና ክብል ገሊጹ። ኮሚሽነር ፖሊስ ኮሚሽን ኣዲስ ኣበባ ጌቶ ኣራጋው ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክስራሕ ኢሎም ኣለዉ። ምስ ክልል ኦሮምያ ሓቢርካ ምስራሕ ዝተደለየሉ እውን ክገልጹ ከለዉ ካብ ወገን ክፈርስ ከሎ ናብቲ ሓደ ወገን ናይ ምስግጋር ኩነታት ስለዝህሉ እዩ። ብወገን ኦሮምያ እውን ተመሳሳሊ ብወግዒ ኣብ ዘይተፈለየ ትሕሶታት ወሰን ዝግበሩ ወረራርታት ብምውሳኹ እቲ ፀገም ንክልትኡ ስለዝጎድዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መምህር ኮሌጅን ወዲ ሓደ ላዕለዋይ መኮነን ፖሊስን ዝኾነ ሰብ ነቲ ኣብ ሞቃዲሾ ስርሒታት ኣልሸባብ ንሓይሊ ዓመታት ብምምራሕ ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡሎም። ወታደራዊ ቤት ፍርድ ሞቃዲሾ ንመሓመድ ሓጂ ኣሕመድ ትማሊ ሰሉስ ንሞት ፈሪድዎሎም። ኣብ ርእሲ ከተማ ኢራቅ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኣከቡ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ነቲ ከባቢ ለቂቆም ኣለዉ። ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ባቅዳድ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ብሚሊሽያታት ደገፍ ኢራን ዝምርሑ ዝበሎም ሰልፈኛታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተኮሰውን ተገሊጹሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኩናት ዝወስድ ተፃብኦ ምግባራ ፅቡቅ ሓሳብ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም።
I don't think that would be a good idea for Iran. It wouldn't last very long. Do I want to know? I want to have...
ንኢራን ዝጠቅም ኣይመስለንን ነዊሕ ዘለቕ እውን ኣይኸውንን ኣነ ዝምነዮ ድዩ ኣይኮነን ሰላም ክዓስል እየ ዝደሊ ሰላም እዩ ድሌተይ ካብ ዝኾነ ይኹን ላዕሊ ሰላም ዘድልያ ድማ ኢራን እያ ነይራ ከምኡ ግን ኣይኮን ዘሎ ኢራን ክኸውን ትደልዩ ኣይመስለንን ኣብዚ ሓፀረ ዝውዳእ እዩ ክኸውን
ሎሚ ቅድም ክብል ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣብ ልዕሊ መሳለጣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝወርድ ዝኾነ ጉድኣት ኢራን ተሓታቲት ከም ዝገብሩ ገሊፆም ነይሮም እዮም ዓብዪ ዋጋ ከኽፍሎም እዩ እዚ መጠንቀቕታ ኣይኮነን ስግኣት እውን ኢሎም ነይሮም እዮም ትራምፕ ትማልሶሉስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራቅ ኣደል ኣብደል ማሕዲ ብዛዕባ ድላይነት ሓለዋቲ ኣብ ኢራቅ ዝርከብ መሳለጣታትን ሰራሕተኛታት ዩናይትድ ስቴትስን ተዛሪቦም ነይሮም እዮም ድሓር መንግስቲ ኢራቅ ነዚ ንምግባር ዝወሰዶ ስጉምቲ እውን ንኢዶም እዮም ናይ መወዳእታ ዜና ንዓበኛታት ጣሊባን ናብ ሎሚ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ሰሜናዊ እቲ ሃገር መጥቃዕ ተፈፂሞም ብውሕዱ 28 ሓይልታት ደገፍቲ መንግስቲ ቀቲሎም ክብሉ ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ሎም ረቡዕ ኣፍሊጦም ፅንኩር ኩነታት ኣየር እኳ እንተሃለዉ ጣሊባን ዳርጋ በብዕለትኦም ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ሰሜናዊ ምብራቅ እቲ ሃገር መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ዘለዉ ክብል ውሉ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ጎረባብቲ ዝኾነ ክፍለ ግዝኣታት ባልሃክን ታካርንን ካልኦት 15 ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ተቀቲሎም ክብሉ ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጦም ኣለዉ ዜና በስ ተፈፂሙ
ነመስግን ምንያ ንዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ዓለም ንሓድሽ ዓመት 2020 ብርችትን ዓበይቲ ተሃድሶታትን ተቐቢላታላ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ እውን ሓድሽ ዓመት ሰላም ብምምናይ ደቂ ኣንስትዮ ክኽበራ እምበር ክገሃሳ የብለንን ኢሎም ኣለዉ ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ
ኣብ ኒውዮርክ ኣደባባይ ታይምስ ስኩር 1,000,000 ህዝቢ ሓዱሽ ዓመት ንምቕባል ናይ መወዳእታ ሴከንዳት ብሓባር ፈቒዱ ብፌስታ ኣኽቢርዎ ኣሎ ሚልዮናት ሰባት ኣብ ከተማ ሪዮ ዲጃኔሮ ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ መዘናግዒ ወሰን ማይ ኮምፖካባና ብገዚፍ ርችትን ሙዚቃዊ ምርኢትን ኣኽቢሮም ኣለዉ ኣብ ፓሪስ ጐደና ቻምስ ኤሊስስ ብርችት ደሚቑ ልሙድ ዘይኮነ ዋዒ ሰበስልጣን ኣብ ሞስኮ ኣርቲፊሻል በረድ ብምንዛሕን ብርችትን ጻዕዳ ድሮ ሓዱሽ ዓመት ኣምሲሎሞ ኣብ ዱባይ ን10 ደቓይቕ ዝተተኰሰ ርችት ንተመልከቲ ዘሐጐሰ ነይሩ ኣብ ጃፓን ኣብ ናይ ቡድስት ቤተ መቅደስ ብደወል ኣብ ሲድኒ ሃርቦር ድማ ብርችት ከምዚ ደመቐ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ካልኦት ክፋላት ኣውስትራልያ ግን ብሰንኪ ኣዕናዊ ባርዕ ሓዊ ዘስዓበ ደረቕ ኩነታት ኣየር ምትኳስ ርችት ተሰሪዙ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ናይ ሰላም መልእኽቶም ንምስማዕ ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከቡ ኣሸሓት ሰባት ኣብ ዘስምዕዎ መልእኽቲ ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ንዓለም ሰላም ተመንዮም ኣብዚ መዓልቲ ሰላም ዓለም ተባሂሉ ብኣቡነ ጳውሎስ ሻርሻይ ዝተኣወጀ ዕለት ኣቡነ ፍራንሲስ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ መልእኽቲ 2020 ሰላም መንገዲ ተስፋ እዩ ብልዝብ ብዕርቅን ናይ ባህሪ ለውጢ ብምስጓምን እዩ ዝመጽእ ኢሎም
ሪቮልጎ ኢሜ ኣጉሪ ዲ ፓቼ ኤዲ ቤኔ ፕሪኖቦ ኣኖ
ዑደት ዓለምና ኣብ ዙርያ ፀሓይ ሎሚ ክጅምር ትፅብታ ይግበርን ሰብኣውነት እውን ዝነበረን ዝቕጽልን እዩ ኩሉ ግዜ ዝገርምን ክምስገንን ዘለዎ ተኣምር እዩ እዮም ዝበሉ ኣብዚ ስልጡን መዋዕል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ በደል ዘይቅቡሉን ንደቂ ኣንስትዮ ምብዳል እውን ንኣምላክ ምርካስን እዩ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ነብሲ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መዝመዛ ከብቅዕ ብምጽዋዕ ነብሰን ክኽበር ኣለዎ ኢሎም ደቂ ኣንስትዮ ምንጭታት ህይወት እናሃለዋ ብቀጻልነት ክገሃሳ ክቕጥቀጣ ክዕመፃ ብሓይሊ ኣብ ኣመንዝራነት ክዋፈራ ይግደዳ እየን ኢሎም ደረጃ ሰብኣውነትና ዝልካዕ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ነብሲ ብእንሕዘሉ ኣገባቢ ኢሎም ፖፕ ፍራንስ ብምውሳኽ ዓለም ብዝሓሸ ዝሓበረትን ሰላም ክትኸውንን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምውሳን ምሉእ ብምሉእ ክሳተፍ ኣለዎን ኢሎም ፖፕ ፍራንስ ብዛዕባ ስደትን ኣዴታት ናብራ ውሉደን ንመምሕያሽ ዝገብርኦ ሓደገኛ ጉዕዞን እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ንዝሓሸ ህይወት ፍረ ማህፀነን ክብላ ሓደገኛ ጉዕዞ ዝገብራ ኣዴታት ኣለዋ እዘን ኣዴታት እዚአን ከብሎም ብግዛዕ ልቦም ግን ብባዶ ፍቕሪ ብዝተመልኡ ሰባት ዋጋ ከም ዘይብለን ተገይረን ይረአያ ኢሎም ብምውሳኽ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ናህር ዋጋ ሓለኽቲ ነገራት ንሓዋሩ ዝተኻየደ ንምውዳቕ ፕሬዚዳንት ኦማር ይቕሬታ ናብ ከተማ ኣስመራ ክንሓልፍ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ሓዱሽ ዓመት ኣመልኪቶምን ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ዝሃወሩ ኢቱን ናብ ዝምልከት ብርሃነ በርሀ ዝለኣኸ ክሕልፈኩም።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብምክንያት ዕዙፅ ኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት 2020 ንመላ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሃይልታት ምክልኻልን ዮሃና ድሕረ ምባል ንዓመተ 2019 ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብትስፉውን ርጉፅነትን ኣብ ዘተኣማምን ከብታ ደይብና ንሰናበት ኣለና ኢሉ ናብዚ ዘተኣማምንን ውሑስን ባይታ ዘብፅሐና ምቹእ ዞባዊ ኩነታት ብቐንዱ ዘቤታዊ ሃይሊ እዩ ዝበለ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መስመርና ሓራ መሳርዕና ስጡም መንፈስና ርጉእ ጌርና ስለ ዝመረሽና ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዋእል ተሪር ጉዕዞ ሓዳስ ዓመት 2020 ኣብ ሓድሽ ዓለማውን ዞባውን ሃዋህው ጭቡጥ ዕድላት ኣብ ቅድሜና ኣምርሒና ንኣቶ ኣለና ኢሉ እቲ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀፂሉ ኣብ 2020 ክስገር ዘለዎ ተረፍ መረፍ ብድሆታት እናሓፀብና ብስራሕ ከፋቲት ዝጣዓመት እዋን ክንገብረ ኢና ኢሉ ኣብ መወዳእታ ንዝሓለኖ ብግብሪ ዝፍፅም ወትሩ ዕውት ዘይፀዓድ መንፈስ ስለ ንውንን ሎሚ እውን ከምዝሓለፈ መድረኻት ቃልሲ ኣወትና ናይ ግድን ይብል መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ። ድሮ ሓድሽ ዓመት ምሸት ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ክዛወሩ ዝረኸብኩዎም ተቐማጡ ኣስመራ 2020 ተስፉው ናይ ሰላምን ምዕባለን ዓመት ክትከውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም
ካብተን ዝሓለፈ ዓመታት ብዝለዓለን ብዝደመቐን ንፅበያ ተስፉቲ ዓመት ክትኮነልና ከዓኒ ንምነያ ከምቲ ናይ ሰላም ሃዋህው ተበጊስዎ ዝነበረ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ኣብዘን ዝሓለፋ ዝረኣናየን ናይ 2019 ቁሩፍ መሰናክላት ቆተ ነበሮ ግን ምዝ ናይ ሕጂ ናይ ክልቲኦም ናይ ሰላም ምብጋሶም ከዓኒ ትድሌቶም ድሌትና እዩ ትድሌትና ከዓ ድሌቶም ምዃኑ ንኣምን ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ተሳታፍነት ክህልዎ ንሰላም እዚ ከዓ ንፅብሕ ብዛዓበየ ነቲ ኣብ ምክልኻል ከይተሓለለ ደኺመ ከይበለ ንህዝቢ ኤርትራ ፀምኡ ክፈዲ ብቃለስ ደለኹ ብካልኣይ ከዓኒ ንህዝቢ ኤርትራ ብሙሉእ ብዓብኡ ከዓ እቲ መራሒ ሃገር ከዓኒ ምዝ ኩሉ መሰናክላት ፀገማት በዲሁ ኣብዚ ደረጃ ዝምፅሑ ንዓና ዓብዪ ፀጋ እዩ ሰላም ኮይኑ ንቋ ደስ ግበረና።
መጀመርያ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ናይ ስራሕን ናይ ምዕባልን ተስፉ መፃኢ ስለ ዝኾነ ንኣትዋ ደለና ዕለት ብፅቡቕ መንፈስ እየ ተቐቢል እያ ደለኹ ኣነ ኣብ ተስፉ መድረኽ በፂሕና ስለ ዘለና እቲ ኣብ ድሮ እዚ ሓድሽ ዓመት ሂቦምና ዘለዉ ናይ ክልትኤን ሃገራት መራሕትኻ ተስፉ መፃኢ ንክልትኤን ሃገራት ከስርሕ ድኽእል ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ደረጃ ኢና ንፅበየ ዘለና ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ይብሎ
ኣቶ እድሪስ እዩ
እዚ በዓል እዚ ብጣዕሚ በዓል ናይ ሰላም ኣብ እዋን ሰላም ዝበዓል ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ሃዋው ኣነ ናይ ብሓቃ ናይዚ ሰላም ናይዚ ኩሉ ዝበር ዘሎ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ንመፃኢ ናይዘን ክልተ ሃገራት ብጣዕሚ ፅቡቅ መፃኢ ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ ሰላም እንድሕረሎ ኩሉ ኣሎ ህዝብና ብሰላም ክነብር እዚ ቦታ ናይ ሰላም ዞን ክኸውን ስፅቤትናትና እዩ
ምስ ደቁ ክዛወር ዝረኸብኩ ኣቦ ብወገኑ
2020 ለውጢ ክርኢ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ተስፋ እዩ ዝበሃል ማሲ ገዛውቲ ህንፃ ኩሉ ነገር ሲ ክቕየር ይብል ማለት እዩ ዮሃና ንህዝቢ ኤርትራ
ብኣወሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣብ ሲኒማ ሮማ ኣብ ዝተዳለወ ባህላዊ ምርኢት ዝረኸብኮ መንእሰይ ናኦል ሃብተ ማርያም ግዲኡ
ድሮ 1ሽ ዓመት ጥቡቅ ኣሎ 2020 ካብ ዘን ዝሓለፈ ዓመታት ስሪት ዝኾነት ለውጥታት ክርእላ ዘሊ ዓመት ኢላ እዚ ናይ ሰላም ኩነታት ከ ፅቡቕ ናይ ስራሕ ዕድላት ክኽፈት ይምነ ንመንሰይ ክብሎት ዘሊ ኣብ 1ሽ ዓመት ገዛ ነብሱስ ለውጢ ተመዋፅዒን ክኣቱ ይብሎ ማለት
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግን ብርሃነ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ናህር ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ንኣዋርሒ ዝተኻየደን ንምውዳቕ ፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽር ምክንያት ዝኾነን ተቃውሞ ኣብዚ ወርሒ እዚ ዓመቱ ገይሩሎ ናባ ሞሓዲን ካብ ካርቱም ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርበሉ ይኸላ
ወዲ 30 ዓመት ሒሻም ኣልሻዋኒ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕብታት ተሳቲፉ ሰለስተ ግዜ ብጥይት ተሃሪሙ።
ናተ መቑሰልቲ ኣካል ናይቲ ስርዓት ካርቱም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝፈጸሙ ተኸታታሊ ግህሰታት እዩ። ድሕሪ መቑሰልተይ ህይወተይ ተቐይሩ እዩ። እቲ ኩነታት ክቕየር ከም ዘሎ ኣሚነ።
برقز اتي خونتا التقييريم دحرينا اوارح سفيحنا يتقوم سلفتاتن ححالي فوزنا برقجتاتن والتهدراوي حيل السودان أبو ورحي ميازيا نبريزدنت نبر عمر البشير دحري سلاسة عامتا تاب سلطان قب حالات النتو أوريدو انتو خوني اتو التهدراوي حيلي نتقومتي كابتي خساب ديمقراسي زمتس إلوم كوف فيلوم لوزنا برو بوتا نمسقوك حيلي تتقيمون بوحدو سمنان شوعاتن سبات ميتم أبو ورحي نحاسز تبس حوعل مستقاقري منغستي أمسيقو عمر البشير ناب فردي أغربو انتو هنا بزحا سودانويان زموتو أخو الفتحي عيرخوبون يبلو أحمد علي حد خبومي
نحن أهم حاجة عندنا الشهداء.
The most important thing for us is to achieve justice for the martyrs.
لألي كلو نعنا زكادسنا نسواتنا فتحي كنعوطا لنا اتوم زموتو نزاقر نمهنات إلوم يوم مسانا تسلفهم سودان ናይ ሰብላዊ ቁና ወታደራው መንግስት ንብረት አይኮነትን ናይ ህዝብ አየ
ሱዳን አብዘር ሕዚ ሓደ ዓመት ዝክራላ እትናዕቢ ዝተወልዓሉ ብዙሓት ድማ ገና ፍትሕን ምኽባር ልዕልና ሕግን ይሓትለው ሰበ ስልጣን መሰጋገሪ መንግስት ሱዳን ብወገኖም ነቶም ጠለባት ንምምላ ቃል ይኣቱ ራሺድ ያጉብ ምክትል ሚኒስተር ዜና ሱዳን እዩ
قضية العدالة لم تعد قضية النظام السابق ولكن
justice isn't more related to the former regime.
فتحي ابتزحل في سرعات نزت فتصمو برلات دحري مداقتي سرعات نتم ادمنياتات نمزقاق وزتوس دس قمتي كمون نتم الصلاات نكغبرو نزتقتلو زمركتيو فتحي نتم زتفناقلون نتم كابسرهم بزي قبأ زتبارورون نتوم زي تأثرون بزي فردي زي ترشونون زي ملكاتيو
حيل تاس اتا سودان حجوون قلس اموهم مهير ايام بزغوني ابزي زخر حاد عامت كابتن عبي بهو استرفو كم حشامي شاواني نباري لوتين ممسا استخفلي مسواتي كن تخترف كم زيكونا مزخاقريو
እዚ ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እሞ ኣብዚኣ ቅሩብ ሙዚቃ ክነዕርፍ ኣብራር ዑስማንን ፍጹም በራኺን ዝደረፍዋ ባህግ ኣለኒ
ሰላሃላቢ ወደይ ዓወታ መንገደይ ክበፅሖትን ቢደይ ኣየ ባህጊ ለኒ ባህጊ bahagi 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 leni bahagi 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 ya'zib zayb lay indir kambay alu bay golgol wo ho ho aye sahid hisa adam adi bahagi lalli bahagi bahagi yihone regidi hirraido 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 alama hirraido habni tum kulalad aqlani abrazello zendo zaleitein wank dikza they come and they say سلام تنفس روح نستنفس حدنك يا واحد حنجيات ميتي حنقوز بلا عمري رهوة سلام بيتي سلام كسلامي اهو خدلتي بطي وقل Oh
ንቐኒና ድምፃውያን ኣብራርን ፍጹምን እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሰላም ምክንያት ብምግባር ቅድሚ ሎሚ ዘካየድናዮ መደብ እዩ ነይሩ። ግን ደግሞ በትረ ስልጣን ንክልተ ስነ ጥበበኛታት ኣዘራሪቡ ዝሰርሖ እዩ። ናብኡ ካሕልፈኩም።
ኣነ ሳይረጫን ምቕማጠ ያብለንደዩ ክንዕጅኻ ምስ ሰለሙን ኣበስመራን ንእሽቱ ከሎ የትፈልጦ ኣብርሃም ወትባይረ ሓዊ ዝዓርከይ ብሙዚቃ ክጅምሮ ከለኹ ዳርጋ በዓል ኣብርሃም እየ ዘኒ ምስ ሓዊ ማለት
ፅቡቅ ሰለሙን
ሰለሙን ባይረ ኣነ ካሕሳይ ግና ምሽተይ ዛንከሎ ከየ ዝፈልጦ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ግን ኣብ ለንደን ተራኺብና ነርና ብስራሕ ኣጋጣሚ ከይደ ካልኣይ ከዓ ሕጂ ኣሸንዳ ከዓ ናይ ስራሕ ዕድል ኣጋጢምና ኣብ ሓደ መድረክ ብሓደ ሰሪሕና ማለት እዩ።
ካሕሳይ ብሓባር ዝቕረብኩምዎ ሙዚቃ ብዙሕ ሰብ እኳ ፈትልኩም ኣሎ እንተበልኩ ከመይ ከም ዝተሰርሐ ግን ምፍላጥ ስለዝደለና ስለዝደለኹ ቀዲምኩም ዲኹም ሰሪሕኹም ትምድላዋት ፀኒሕኩም ድዩ ብኣካል ዲኹም ተረኪብኩም ተለማሚድኩምዎ ብዛዕባኡ እስኪ ሓበሬታ ሃበና።
እዚኣ ስራሕ እዚኣ ክነግረካ ዜማ ናይ ሰሎሙን እዩ ግጥሞውን ናይ ሰሎሙን እዩ ጥራይ ገለገለ ቁርፂ ሕጡባት ኣለዋ ኣብ ታሕቲ ገለ እዮም ትበሃል ዓርከይ ዝበላ ኣለን ማለት እዩ። ኣነ ዳርጋ ድምፀይ ጥራይ ዝኣውፍ ማለት እዩ። ግን እንታይ ክብለካ ዘለ እቲ ስራሕ እውን ዝኾነ እና ኣካልቲ ህዝቢና እቲ ህዝቢ ነቲ ሰላም ከመይ ይህንፀዮን ከመይ ይብህጎን ነይሩ ሲ ሓደ ኣብነት ካብቲ ኣብ ጎድናታት ኣስመራ ዝተገብረ ናይ ሰላም ፕራይ ሚኒስተር ኣብ ክመፅእ ከሎ ሓደ ኣብነት እዩ ማለት እዩ። እቲ ድሌትን ህንጥእነት ስለዝነበረ ሲ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ እያ ተሰሪሓ ኣነ ሰሎሙን ዝተራኸብና ማለት እዩ።
ሰሎሞን ክንደይ ፃዕሪ ሓቲታት ካ ካሕሳይ ምሳኻ ከም ዝደርፍ ኣብ ግምት እቲኻ ዲኻ ትግጥሚን ትዜማን ሰሪሕካዮ ወይስ ዝኾነ ሰብ ምስኻ ከም ዝደርፍ ድዩ ብዛዕባ እስኪ ገለ ርእቲ ሃበኒ።
ፅቡቅ ብመጀመርያ ልክዕ ናይ ሸንዳ ስራሕ ኣሎ ኢሎም ምስ ደወሉለይ እንተቐኒዕና እውን ካሕሳይ ከነምፆን ሓሳብ ኣለና ዝብል ይነብሩኒ ማለት እዮም ካብቶም ሰላም ኮሚሽን ዝበሃል ምስ ነገርኒ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ስለዚ ተክገብዛለኒ ኢለ በቃ ዝኾነ ነገር ምስሊ ኣብርእሰዩ ኣብዚ ታሪካዊ ዝኾነ መድረክ ክልቴና ብዛዕባ ሰላም መዝሙር ናይ ክልትዩ ህዝብታት ተቕሪብና ፅቡቅ ነገር እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ሰላም ሃዋውፅ ጀሚሩ ዘሎ ሕጂ ዝብል ያው ካሕሳ እንትመፀለይ ሰንበት እዩ ኣቱ ካሕሳይ በርሀ እርግፀኛ ይኮኑ ነሮ ወሪ ግን ሰንበት ኣትዩ ምስኣቶ ልክ ኣብ ክልተ መዓልቲ ውሽጢ እቲ ሙዚቃ ገለ ተሰሪሑ ተወዲኡ ገጥሚ ምስግና ኣረጋይ ዝበሃል ይሰሪሑ ኣነ እውን ዝተወሰነ ሓሳብ ንሪዮ ከምቲ ዝበሎ ካሕሳይ ኣብቲ ብርብ ከባቢ እውን እዮም ዝበሃላሉ ሓውና ኣርቲስት ናቱ ኢድ እውን ተሓዊሶ ማለት እዩ። ስለዚ ልክዕ ሰንበት ምስ መፀ ሶሉስ ድምፂ ኣቲና ኣዲስ ኣበባ እዩ ተሰሪሑ ሙዚቃ በረክትወሉ ዝበሃል ጎበዝ ሬንጀር ኣሎ ልክዕ ድምፂ ኣቲና መቐለ ሰዲድና ኣሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሙሉእ ለይቲ ክሰርሕ ሓቢሩ ንፅባሒ ትረቦት መድራክ ኣለና ሰዲድ ወዲኡ ሰዲድና እቲ ሬንጂ ትብሎ እቲ ከመይ ጌርካ ድምፅካ ድምፅናቱ ኣዋሒድካ ሰሪሕካ ትብሎ ዘለካ ነገር ቅድሚ ሕጂ ናይ ካሕሳይ በርሀ እዩ ዘርፍ ነይረ ኣነ በቲ ናቱ ሜጀረ ዝዘርፎ ነረ ትሬንጅ ብጣዕሚ ሳናንንዓይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስለዚ ምንም ከይተሰከፍኩናትሮ እንጂ በቃ በቲ ናተ ሰሪሐ ዮ ሰምዖ ከዓ ፅቡቅ መሲሉ ኣብቲ ድምፂ ስለዚ ናቱ ደርፊ እንዳደረፍክ የ ዓብየ ነዚ ይመስለኒ ፅቡቅ ነገር ዝኾነ
ካሕሳይ ንድሕር ብክልተ መዓልቲ ከምዙ ይሰሪሕኹም ክነ ጥበባውያን ኣብ ዝሓለፉ 20 ገለን ዓመታት ክሳዕ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ምረባሕኹም ኢልካ ትሓስብ?
ዘይ ይመስለካ በትረ እዚ ክልቲኡ ህዝብታት ተኸሊፉ እዩ ብጣዕሚ እዩ ተኸሊፉ ኣነ እኳታይ ዝመለሲልካ እዚን ዝሓለፋ 20 ዓመታት ቁማር ዝተበላዕናያን ዓመታት እየ ሕጂ ግን ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ኮንትራት ፅልእ የለን ኣብ ዓሊ ኮንትራት ባእሲ የለን
በቃ ጋጥሙን ተባይስካ አጅር ጻራ ከላሃ ግን ተሐለፈ ከይተሐሳስካ ከይበልካ ለዚህ ድኸሰርካዩ ግዜ ግን ዳብል ትሪፕል እሲ ጎይኻ ክትከሰለት ዝቢ በብዓቅምና ፍላይ እቶም ኣብዝኽናተይ ሞያ ዘለዉ መሳርሕተይ ዝኽልቲኡ ወገንን እቶም ናይ ሚድያ ሰባት ፕሊስ ፕሊስ በዚ ተጀሚሩ ዘሎ ንፋስ ናይ ሰላምቲ እጃምና እንተ ኣበርኪስናሲ በቃ ካብ ሰላም ንረብሖ ነገር ብዙሕ እዩ ስ ይሕዋተይ ዘሰላም ኣበርትዕና ንስራሕ ሰባት ነዚ ዘይቅበልዎ እንተለዉ ቁርብ ኣብ ጌጋ መስመር ኣለዉ ታይ ኢሉ ምክንያቱ ሰላም ሰላም
ሰሎሞን
ዝተፈላለዩ ርእቶታት ቀርብ ክእል ኣነ ዘገድሰኒ ግን እቲ ሰላም ተባሂ ዘሎ ንዑየ ዝርኢ ካልእ ነገር ክንረብ ክእል ዘገድስ ሰላም ናይ ክልተ ህዝቢ ዝጥራሕ ዘገድሰኒ
እዚ መደብ ዝተደግመ መደብ እዩ ምስ ካሕሳይ በርሀን ሰሎሞን ባይረን ቅድሚ ሎሚ ብዝተኻየደ ቃለ ምልልሲ እዩ እሞ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ቅሩብ ናብ መጠቓለል ዜና ክንሓልፍ
ዓለም ንሓድሽ ዓመት 2020 ብርችትን ብዓበይቲ ናይ መዘናግዒ ተሃድሶታትን ተቐቢላታ ኣብ ኒውዮርክ ኣደባባይ ታይምስ ስኩር 1 ሚልዮን ህዝቢ ሚልዮናት ሰባት ድማ ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ብራዚል ኣብ ፓሪስ ኣብ ሲድኒ ብፅዑቅ ዓበይቲ ርችታትን ሙዚቃዊ ምርኢትን ኣኽቢሮም ኣውዒሎም ኣለዎም ብሰንኪ ዘይልሙድ ዋዒ ወይ ከዓ ሙቐት ሰበስልጣን ኣብ ሞስኮ ኣርቲፊሻል በረድ ብምንዛሕ ብርቱዕ ፃዕዳ ድሮ ሓድሽ ዓመት ኣምሲሎም ኣለዉ ብርችትን ብካልእ ወገን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ኣብ ኣደባባይ ጴጥሮስ ንዝተኣከቡ ኣሸሓት ሰባት ኣብ ዘስምዕዎ መልእኽቲ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ንዓለም ሰላም ተመንዮም ኣለዉ ኣብዚ ስልጡን መዋእል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወረድ በደል ዘይቅበሉን ንደቂ ኣንስትዮ ምብዳል እውን ንኣምላኽ ምርኻስን ኢሎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ሰውነት ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ምዝመዛውን ከብቅዕ ብምፅዋዕ ደቂ ኣንስትዮ ምንጪ ህይወት እናሃለዋ ብቐፃልነት ክገሃሳ ክቕጥቀጣን ክዕመፃን ብሓይሊ እውን ኣብ ተግባር ኣመንዝራነት ክዋፈራ ይግደዳ ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም ማዓንቲ ዘዳልምናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ብመደባትና ከም ዝተሓገዝኩም እምነትና እዩ ማርያ ካሪ እዚ ኣብ ድሮ በዓል ሓድሽ ዓመት ዘይመቶ ኦል ላንግ ሳይድ ዝብል ደርፊ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓንሕደሩ